Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа толы керемет күн болсын деген жақсы тілегіммен, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін күн жұма, яғни 3-ші шілде 2020 жыл, Алматы уақыты қазір 9:00:38 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, 10:00-ге дейін 1 сағат көлемінде біз сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Сіздермен 1 сағат көлемінде болатын мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, аптаның соңғы жұмыс күні. Алдымызда 2 күндік демалыс күндері күтіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі соңғы жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Және бүгінгі бағдарламаның сіздерге тақырыбын жариялай кетсем. Бүгінгі тақырыбымыз әрқайсымыздың өзімізге жеке әрқайсымызға тиесілі, яғни әрқайсымызға осының бір әсері бар деп ойлаймын. Сонда қымбатты тыңдармандар, бір зейін қойып тыңдайтын болсақ, мүмкін бір пайдамызға жарап қалар деген ойдамын. Бүгін мінезіңді өзгерт деп аталатын тақырып. Әр адамның әртүрлі мінезі бар, ол туралы бүгін біз көп сөйлесеміз. Қандай мінез қандай, қалай аталады, оның бәрі ғылыми да зерттелген, барлық жағынан да анықталған. Сонда қымбатты тыңдармандар, анықтамасы да бар әр мінездеменің. Жалпы мінез жанның айнасы деп те жатады, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да сіздің мінезіңіз қандай, қандай мінезді қалайсыз, қалай өзгертуге тырысасыз, қалай өзгертіп жатырсыз. Егер ұнамаса, егер ұнап жатса, әрине біз оны дамытуымыз керек. Ал егер мінезіміз сәл нашарлау болса, сәл қиындау болса, немесе сәл жағымсыз болса, онда сол мінезді қалай өзгерте аламыз. Міне бүгін осының төңірегінде әңгімелесеміз. Сонда қымбатты тыңдармандар, мен ойлаймын сіздерге бүгінгі тақырып таныстар шығар, бірақ егер айтып алып қосарларыңыз болса, маған хабарласып, хат жазып, немесе өз ой пікірлеріңізді WhatsApp желісі арқылы да қалдыруларыңызға болады. Мен міндетті түрде эфир барысында сіздердің хаттарыңызды оқитын боламын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғап аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Яқымбат радиотұрмандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң деймін тағы да біздің қатарымызға қосылып жатқан қазір менде тыңдармандарымыз үшін. Яқымбат радиотұрмандар, бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Яғни, отбасылық Назар FM радиотолқын кезектегі таң сәрі бағдарламасы. Я, бүгін күн жұма. Я, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Я, бүгін 3-ші шілде 2020 жыл күн жұма. Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп ендеше. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +26 градусты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +19 градус. Күн ашық болады деген болжам бар. Ал енді бүгін Нұр-Сұлтан қаласында, елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +18 градусты көрсетеді делінген. Ал қазіргі таңда +16 градусты жылылықты көрсетіп тұр. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында күн жаңбырлы болады деген болжам бар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Ары қарай жалғайым, қымбатты тыңдармандар, яғни бүгінгі тақырыбымызға, бүгінгі бағдарламаның негізгі тақырыбына ораламыз. Я, бүгін мінезіңді өзгерт деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Жалпы мінез жанның айнасы деп те айтып жатамыз. Я, шын мәнінде де сіздің мінезіңізді көріп, жан дүниеңізді байқауға, көруге болатыны рас. Я, мына жерде мәдениеттілік дейді, бет қолды жуудан бастап адамзат ақыл ойының биік шыңына дейін қамтитын ең кең ұғым деген екен Калинин. Я, егер адамның бойында өзіне тән ұқыптылық пен сыпайылық қалыптасса, ол қай ортада болмасын өз орнын таба біледі. Я, жақсы мінез, тазалық, жинақылық, ұқыптылық, сыпайылық барлығы мәдениеттің негізі. Я, бойымызға ең жақсы қасиетті жинап, басқаларға нұрдай шашып жүру қандай керемет. Я, одан өзіңде өзгелер де ерекше көңіл күй алары айдан анық. Я, ерсі қылық, есер сөз, қарқылдаған күлкі, жағымсыздық тағы басқалары арқылы сен жұрттың келебежіне айналуың әбден мүмкін дейді. Я, жұмысқа немесе өзің танымайтын жаңа ортаға барғалы жатқанда ең бірінші өз мәдениетімізді сенімділікті артыруға тырысамыз. Себебі сол жердің тауалдырығын аттағанан бастап өзіңді тек жақсы қырдан көрсетіп, биязылық танытып, жаныңдағы таныс қалы жатқан адамдарға жылы жүз таныту ең бірінші мақсат болатыны рас. Я, қымбатты тыңдармандар, я, сен көркем мінезің мен мәдениетің арқылы достарың немесе ұжымыңның ең сыйлы адамына айналуың ғажап емес. Я, міне жаның айнасы демекші, қымбатты тыңдармандар, мәдениеттің түп төркіні бойымыздағы мінезде жатыр. Яғни адамның мәдениет деңгейін кез келген ортада аңғаруға болады. Я, міне мәдениеттің ең биігінде тұру үшін өзіңді рухани жағынан тәрбиелеу керек. Яғни бұл өзін өзі тану. Адамдар сырт көзге әдемі көрініп, іште жат қылық пен қыңыр мінезін сақтайды. Я, осы екеуін шаман келсе, таразының басында тең ұстау өз қолыңда дейді. Я, жинақы киімің, әдемі мінезің, мәдениеттің алғашқы сатысының бірі деуге болады. Я, сенің жақсы адам екеніңді көрсететін мінезің, қымбатты радио тыңдарман, мінезді бір қалыпты ұстау бұлда мәдениет. Я, мәдениетті болу аса көп нәрсені талап етпейді, оған тек жайдары мінез бен жинақылық керек екен. Я, адам өзі неғұрлым терең таныған сайын мінез бен мәдениетте деңгей жоғарылай түседі екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massagate.kz сайтына алынған азда кем мәлімет. Я, бүгінгі бағдарламамызға кіріспе. Я, әркім өзінің мінезі туралы осы бір ойланатын сәттер болады. Я, мен осы нәрсе дұрыс деп жатырмын ба, осындай нәрселерді осы мінез танытқаным дұрыс па деген кейде сұрақ қоятын кездеріміз болады. Сонда қымбатты тұрмандар, егер жағымсыз жағы болып жатса, яғни дұрыс емес жағы болып жатса, жаман жағы болып жатса, мінезімізден бір нәрсе байқалып жатса, біз соны түзеуге тырысуымыз керек. Сондықтан да қымбатты тұрмандар, ол өзіміздің қолымызда. Я, сырттан келіп біреу ешкім сізді мінезіңізді түзеп бермейді, ал оны өзіміз ғана байқаймыз және өзіміз ғана соны түзеуге тырысуымыз керек екен. Ендеше кымбатты отурмандар, азыр бир жакшы анге үзүлөмүн. Содан кийин миндеттүү түрдө биз кайта кавышатын болабыз. Биздин арнамыздан алыстамаңыздар.
Сың билим күлдерим асқарасу Кәпшасыл норман шүлдерим арман асқа Бір ел бар жердің бетінде тілек асу Орбаққа байсаң сен әлі Ғасырлардан ғасырға шалғай Қыран құстай, самға шетпа алмай Қазақ елін көркейе берші Бабалардан өмірдің жалғай Ғасырлардан Келеді көшің бөлінбей
қымбатты тұрмандар, жалғастырамыз. Бұл қайыр, бұл сіздерге қымбатты тұрмандар, қайырлы таң деп айтқым келеді. Жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Ендеше ары қарай жалғаймын. Бүгін мінезіңді өзгерт деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз, иә. Мінезіңіз жағымсыз ба? Егер иә, мінезіңіз жаман болса, немесе қымбатты тұрмандар, иә, иә деп жауап беретін болсақ, онда иә, сабыр тез ашу шақырасыз ба? Мұндай жақсылы жаманды қасиеттер елдің бәрінде де бар. Иә, мінезіңіз жағымсыз болуының себептерін қарастырып көрсек дейді. Иә, сізге кішкене кезіңізден айналаңыздағылар ит мінезді, күректіс, күжірейген, қабағынан қар жауған, иә, қабағы өмірі ашылмайтын деген сипаттамалар берген болса, қымбатты тыңдармандар, осы мінездемелерге етіңіз үйреніп, иә, мен сондаймын деп қалыптасып кеткенсіз. Иә, керісінше, мен анам ойлағандай аса ашушаң емеспін деп, иә, деген тәрізді сөздерге өзіңізді сендіріңіз дейді. Иә, психологиялық тесттерден өткенде олар мінезіңіз сыйымсыз екенін көрсетеді. Тесті өзіңіз секілді адамдар қолдан жасайды. Иә, біраз зерттеу нәтижесінде жасалғанымен барлық адамға бірдей сәйкес келуі, иә, бұлар мүмкін емес. Сондықтан тест қорытындысы сізді жамандамаса сенбеңіз дейді. Жамандаса сенбеңіз. Тек жақсы жақтарына ғана бас шұлғып, иә, сол қасиеттеріңізді дамытуға күш салыңыз. Иә, керісінше, жағымсыз мінезіңізді көрсетсе, дәл сол осал тұсыңызбен күресіңіз дейді. Тез ашуланып, тез басылатын қасиет ер адамға жарасады. Жігіт жуас, болбыр болмай, иә, қатал сұсты болғаны абзал. Иә, қымбатты тұрмандар, мүмкін бұл әкеңізден берілген мінез шығар, ал өзіңізге бұл түріңіз ұнамайтын болса, ертең балаларыңыздың да бойынан тура сіздік секілді болмыс көрініс таппауы үшін қазірден өзіңізді өзіңіз тәрбиелегеніңіз жөн дейді. Иә, ашушаңдық, сабырсыздық мінез кез келген кісіде болады, тек барлығы бұл мінезін үнемі көрсете бермейді. Иә, болып жатқан жағдайға тағдырдың жазғаны, бұйырғаны осы, осылай болу керек деген деп қарасаңыз, әрдайым ұстамды болуға болады. Иә, әр істің орнын біліп, өз өзіңізді ұстай білсеңіз ұтқаныңыз дейді. Иә, кейбір адамдар өзгелер алдында бар мінезін жасырмай, шынайы болу керек деп ойлайды. Иә, бар болмысым осы, қандай болсам солай қабылда деп айналаңызға қаһарыңызды шашып жүрер болсаңыз, араласар адамыңызда қалмауы әбден мүмкін дейді. Иә, біреумен таныстар таныспастан жағымсыз мінезбен танылсаңыз, жақсы қасиеттеріңіз де бар екенін білуге құштары қалмайды. Иә, шынайылық құны онымен өлшенбейтінде сонда куә боларсыз. Иә, банкте кезекте тұрсаңыз мысалға дейді, иә, біреу сіздің кезегіңізде алдыңызда орап кіріп кетті делік. Сіздер ашу шақырып, басына да жасына да қарамай, мұнысы дұрыс емес екенін айтып, айқай салдыңыз. Иә, өз сөзіңізді дәлелдеп, кезегіңізбен кірсеңіз де жолыңыз болмай, ертең қайта келуіңіз керек болып тұрады дейді. Ал енді қымбатты тұрмандар, өзге біреу өз ісі қате бола тұра сізге дауыс көтерді делік. Сіз өзіңізді ұстап, ашу шақырмай, не десе де қабақ шытпай, жымиып тұра берсеңіз, осы күні жолыңыз болады. Иә, айыңыз оңынан туып, шаруаңыз тез шешіледі. Осы мысалды тексеріп көріңіздер дейді. Қанша қиын болса да үнемі күлімдеп жүріңіз. Иә, әр таңызда күліп арттырыңыз. Иә, сонда жағымсыз мінезіңіз бар екенде ұмытып кететініңіз рас депті. Міне, қымбатты тұрмандар, бұл жағымсыз мінезден қалай арылуға болатыны туралы бірер кеңес, шын мәнінде де өте орынды екен. Иә, шын мәнінде бізге бір пайдасы жарап қалады деген ойдамын. Ендеше мына жерде тағы да бір қызық мәліметті беріп отыр. Бүгінгі таңда дейді, адамдардың көбі мінезі нашар болып жатады, нерв жүйелері шаршағандықтан өздерін ұстай алмай ашуға бой алдырады. Бұл дегеніміз адамдардың өзі үшін қауіпті және жау дейді. Ал осы нерв жүйесінің нашарлауының не себеп болатынын білесіздер ме? Я, қазір жастар қауымы сериал көруге әуестеніп кеткен, соған орай күнден күнге түрлі-түрлі корей, түрік, филиппин, үнді сынды халықтардың киноларын көру мақсатында өздерінің жүйке жүйесінің қалай бұзылғанын байқамай да қалады екен. Я, түні бойы ұйықтамай уақытын кино көруге өткізеді, таңғысын маужырап, ештеңе істеуге зауқы болмайды. Сол себепті жанындағы адамдардан жақсы сөз естімейтіні анық. Я, мінез ата-ананың тәрбиесінен емес, қоршаған ортаға да байланысты. Қаншалықты ата-анаңыз тәрбие беріп, үлгі өнеге көрсетіп, ақыл айтқанымен сізге қоршаған орта әсер ететіні абзал. Я, міне, психологияның бұзылуының бірден бір себебі осы дейді. Ал мінезіңізді қалай жөндеуге болады? Я, ең басты де сабырлы болу керек. Я, кез келген затқа ашуланбау. Я, өз-өзіңізді ұстау, көбінесе ашуға бой алдырып, көрінген затқа тез шамданып шығатын адамдардың мінездерін қалыпқа келтіру өте қиынға соғар анық. Я, екінші, психологтың көмегіне жүгіну бүгінгі кезде өте жақсы нәтиже береді. Я, бұл да бір дерт деп айтуға болады. Я, қымбатты отырмандар, әркім өз үшін өмір сүреді. Я, сіздердің мінездеріңіз ешкімге де қажет емес, сол себепті сабырлы болғанымыз жөн депті. Я, massaget.kz сайтында. Қымбатты отырмандар, аздан кем кеңес, мінезімізді қалай жақсартамыз, мінезімізді қалай өзгертеміз, осыған байланысты я, бірер кеңестерімізді сіздерге ұсындық. Ендіше қазір бір әдменен жалғайын, содан кейін де түрде қайта қауышатын боламыз, арнамызды алыстамаңыздар.
Жолыңнан көз алмаймын, алаңдаймын алдымдағы арманыма. Көктем қашан гүл атады, әнге бөле гүл атады, әнге бөле бұл өмірде. Қандай жанге жұбатады менің ғазиз жүрегім.
Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл Кенжебек әншінің орындаған әнін біз тыңдадық қазір. Иә, жастық шақ деп аталатын әні болатын. Ендеше бағдарламамызды қайта ораламыз. Иә, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдамыз. Алматы уақыты қазір 9 сағат 29 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, әлі 30 минут біздің құзырымызда. Яғни сіздер әлі де өз ой пікірлеріңізді жазып, немесе қоңырау шалып айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сұрақ қойып, немесе өздеріңіздің өмірлеріңізден болған мысалдар болса, оқиғалар болса, қызықты мінезіңізді қалай өзгерттіңіз, қалай күресіп жатырсыз, сол туралы айтып берсеңіздер болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыз. Яғни 8707-724-30 телефон екен, тағы да естеріңізге сала кетейін. Бағдарламамызды жалғаймыз. Мінезіңіз кіммен үйлеспейді дейді. Адам сан түрлі мінезге ие. Екі аттас зарядтардың тартылып, бір аттас зарядтардың тебісетіні секілді, адамдар да кейде бір-бірінің мінездерімен үйлеспей жататыны рас. Ол бәрімізге белгілі. Көбіміз ол туралы өмірде кездескенде шығармыз, яғни көргенде шығармыз. Мысалы, сіздің мінезіңіз басқа бір адамның мінезімен үйлеспей, яғни бірге жұмыс істей алмайтын кездеріңізде болған шығар, немесе бірге өмір сүре алмайтын кездеріңіз болады, бірге оқи алмайтын, бірге жүре алмайтын, бірге бір нәрсені, істі, шаруаны бітіре алмайтын кездерімізде болатыны анық. Екеуміздің мінезіміз бірдей болған соң ба дейді, біз ұрсып қала береміз деп жатады. Яғни ол рас, қандай жандар бір-бірімен үйлеспейді. Бір мінезді адамдардың отбасы қандай болады? Өзімді өзім тәрбиелеймін, сабағының да келесі тақырыбы осы дейді. Яғни екі шатақ мінез біріксе, пішкен тондар келте болып шығады дейді. Екі шатақ мінез. Өткені бірінің айтқанын бірі тыңдағысы келмейді, біріне бірі тағы бағынғысы да келмейді, әркім өз айтқанын жасағысы келіп тұрады. Олардың былай тартып арбаны сындырып, былай тартып өгізді өлтіріп алатыны сондықтан дейді. Сол секілді қырсық мінезділер, тез ашуға берілгіштер де осы қатарға жатқызуға әбден болады екен. Бұл өте қиын екен, қымбатты тыңдармандар. Екі шатақ мінез біріксе, ешқашан бір істі, шаруаны бітіре алмайтыны рас. Екінші, екі момын бірігіп те іс алға баспас дейді. Басқалар жөнсіз басынып алады деп қауіптенеміз. Мұндай жұптарға айдағанға жүріп, айтқанға көнуге тура келеді. Момын жандар тек іштен тынады. Олар арам ойға ерік бермейді. Онда тұрған не бар екен? Бір мінезі болар, бір мәнісі болар. Амалын табармыз деп әліптің артын бағып жүреді де қояды. Олар біреуді ренжітіп аламыз ба деп артық сөзге бармайды. Яғни әлде біреудің көңіліне қаяу саламыз ау деп көп жерде тілін тияды. Кейде осы екі момент қосылып, күн кешу мына заманның талабы емес секілді болып көрінетіні рас. Қызық. Енді ары қарай жалғастырайын. Ал екі сабырлы жан біріксе, ол басқа кеме дейді. Я, сабырлы мінез адамды адастырмайды. Екі үнемшіл қосылса, шалқыған байлыққа кенеледі дейді. Бірақ олар үнемі жоқ, жоқтан өзгені ауызға алмайды. Ал енді екі сайқы мазақ қосылса дейді, отбасы сырттай тамаша көргенмен іші лас болады екен. Я, олар жүрген жерлерінде елді қыран топан күлдіріп жүреді, бірақ олар іштей ой сырап жүретіні рас. Я, өздерін күлкімен емдейді. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймағанда, екі бастықтың да басы бірікпейді. Әр қайсы өзінше басқарғысы келеді, әркім өз әмірін жүргізгісі келеді, бір-бірінің арасында бақталастық туып, соңы жақсылыққа апармайды дейді. Я, екі түрлі мінезді адамдар қайда өзгере, кейде өзгере қара жарасып кетіп жатады. Я, бірінің тілі бірі тауып шүйіркелесіп кетеді, өйткен олар бірі өтерілгенде бірі басыла қалады, ондай жандар кешірім сұрауға келгенде қырлық танытпайды. Я, мінез адамның маңызды қасиеттерінің бірі, қымбатты тыңдармандар, адам мінезімен көркем, қыңыр мінездерін қырып түзейтін, асау мінезге тұсау салатында өзіңіз депті. Массагет нүкте кезет сайтында. Міне көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, кіммен кім, қандай мінезімен қандай мінез үйлеспейтіні туралы аздаке мәлімет, сіздерге кеңес, яғни егер жаңа айтқандай екі шатақ бірге қосылса бастары піспейді, я екі момын біріксе де істер алға баспайды дейді, я екі сабырлы бірге болса әрине жолдан адаспайды, бірақ жоқтан сөздерінің екі бірі жоқ деген сөз ауыздарына түспейтін болады дейді. Өте қызық. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл сіздерге азда кем мәлімет. Ендіше мінезді қалай өзгертуге болатыны туралы бір мәліметті бере кетсем. Я, мінез әр адамның жаратылысына қарай алуан түрлі болып келеді. Алайда қыз балалардың мінезі құбылмалы, мінез жеке тұлға болып қалыптасу жолында тікелей әсер ететін фактор екен. Я, өмірлік тәжірибе, адамдармен араласу, қоғаммен байланыс нәтижесінде мінезде өзгеріске түсіп отыратыны рас. Я, мінезді өзгерте алмаймын деген бекер сөз, олай айтуға болмайды, яғни оны өзгертуге мүмкіндіктер өте көп. Я, мінездің мықты және әлсіз тұстары болады, ол мінезіңнің қайсына жатқанын анықтап алғаннан кейін өзіңді өзің танып білсең, еңбекқорлығының арқасында айтарлықта жетістіктерге жетуге болады. Ол үшін керегі тек қана уақыт дейді. Я, шетелдің білікті маманы Дейл Карнеги өмір бойы адам психологиясы мен қарым-қатынасын зерттеген адам екен. Я, өзіңді қолдап күнделікті жақсы көңіл күйде жүру үшін ғалымның әдіс кеңесін ұсынамыз дейді. Бүгіннен бастап, мен бақытты боламын. Я, Авраам Линкольннің бір сөзі бар, адам өзін неғұрлым бақытым деп санаса дейді, соғырлы бақыттырақ болады екен. Яғни өзін бақытты сезінген адамның көңіл күйі көтеріледі. Демек, мен бақыттымын деген сөзді жиі қайталап айта беру керек екен. Я, бүгіннен бастап, мен қолымда барға риза боламын. Қанағат етуді үйренемін, өткенге өкінбеймін деу керек екен. Бүгіннен бастап, не қымбаттар радиотыңдармандар, сонда мінезіңіз өзгереді. Я, бүгіннен бастап, мен денсаулығыма мұқият қарайтын боламын. Я, бүгіннен бастап ақылды, білімді, парасатты болуға тырысамын деңіздер. Бүгіннен бастап жалқаулықтан арылы, пайдалы дүниемен шұғылданамын. Я, бүгіннен бастап өзім құрған жоспар бойынша жұмыс жасаймын деңіздер. Я, бүгіннен бастап өмірдің кей мәселелерін бір күнде шеше алатынымды мойындаймын. Я, бүгіннен бастап сенімсіздіктен арылуға тырысамын. Я, бүгіннен бастап бақытты болудан қорықпаймын. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы жаттығуларды үйде өзіңіз жасап көрсеңіздер, күнделікті айтып, жүріп, осы сөздеріңізге сай өмір сүріп жатсаңыздар, шын мәнінде де мінезіңіздің бір сәтте өзгергенін өзіңізде байқамай қаласыздар дейді. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жаны сөзі бәрі көзі ерекше арман неткен жанысын тәңір өзі бере салғанай жаны сөзі бәрі көзі ерекше арман неткен жанысын тәңір өзі бере салғанай жанымда Әуенісіз күймедім Алғаш бас имедім Тәңірдің сүйгені, сүйгені Сені көрдім таңыр қадым қуандым Сені көрдім жабырқадым, мұңайдым қандай Неткен жанысың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Неткен жансың табиғаттың төресіндейсің Махаббаттың елесіндейсің жанымды биледің әуені саз күймедің алғаш бас имедің тәңірдің сүйгені
Яқын батыратырмында жалғаймыз бұл Нұрлан Абдуллиннің әншінің Тәңірдің сүйгені деп аталатын әніне қазір көп олдық. Арай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, мінезді қалай өзгертуге болады? Осы туралы тағы да бір кеңес. Әр адамның өзіне тән ерекше мінезі бар. Яғни бұл қазір жер бетінде қанша 7 миллиард деп жатамыз, 8 миллиард деп жатамыз. Я, адам болса, әр адамның өзінің бір ерекшелігі бар. Әрине, ұқсастықтары болады. Я, ұқсастықтар, бірақ тура сол секілді 100%, я, сол секілді деп айтуға болмайды. Сондықтан да әр адамның Құдай ерекше қылып жаратқан, әр адамды, яғни әр адамға өзіне тән мінез, құлық берген екені біз алға тартып айта аламыз міндетті түрде. Я, тұлғалық, оның құндылығы, қызығушылығы, я, өмірге деген көзқарасы, әлемді қабылдау әртүрлі. Оның әр әрекетінен, я, түрлі жағдайға жауап беруінен, адамдармен араласуынан мінезі көрініп тұрады. Яқын батыр отырмандар, жалғастырамыз. Кешірім сұраймын, техникалық ақауларға байланысты арғары бағдарламамызды жалғаймыз. Я, ал мінезі нашар болған сайын, дейді, өзі өмірін қиындата береді, өзіңізге ұнамайтын қасиеттерден арылып, мінезді өзгертуге болады. Я, қанға сіңген қасиет болса да, оны жақсы жағына ғана қолданған дұрыс, дейді. Алдымен мінезіңізді бақылап, сараптаңыз. Я, мінезді өзгертпес бұрын, оны жақсылап танып алыңыз, дейді. Ол үшін пара алып, оны екі жаққа бөліңіз де, бірінші бөлігіне өзіңізге ұнамайтын қасиеттерді. Ал екінші бөлігіне мәселені шешу жолдарын жазыңыз. Мысалы, сіз басқаларға жоқ деп айта алмайтын болсаңыз, олар өз қолынан келетін істі де сіздің мойныңызға жүктеп, ақырында өзіңізге уақыт артылмай қалуы мүмкін. Я, бұның шешімі жай ғана сыпайы түрде көмектен бас тарту және оның себебін түсіндіру. Я, өзіңізді және мінезіңізді бар күйінде қабылдай біліңіз, осылай оны өзгертуге саналы түрде кірісесіз. Я, артықшылықтарыңыз да көп екенін естен шығармаңыз. Я, өзіңізді жақсы көріңіз, үнемі өзін-өзі дамытумен айналсыңыз, мінезден безсеңіз, оны жақсы жағына өзгерте алмайсыз, дейді. Және өзгелерден үйреніңіз. Я, мінезіңіздің белгілі бір қырларын өзгертерде мұндай қасиетті жақсы дамыған адамдарды зерттеңіз. Я, оларға сұрақ қойып, жақсы мінез қалай келгенін анықтаңыз, дейді. Я, одан кейін кітап оқып, сабақ алыңыз. Көзбен шолу және бекіту. Я, өзіңізді мінсіз қалпыңызды елестетіңіз, осы эмоцияны әбден айқындап деңгейге жеткізіңіз. Я, мінезіңізді өзгерткенде өзіңізді қалай сезінесіз? Я, өзгерістен кейінгі өзіңіздің іс-әрекетіңізді бүгін-шүгісіне дейін елестетіңіз. Бұл сізге ары қарай қалай жылжуға күш береді? Я, мысалы, өзіңізге деген сенімділікті қалыптастырғыңыз келсе, мен күннен күнге өзіме сенімді әрі әдемірек, күштірек болып келемін деңіз. Және қоршаған орта әрейде, қымбаттар отырмандар, мінезді өзгерту үшін уақытша болса да араласатын ортаңызды ауыстырыңыз, дейді. Я, қандай болғыңыз келсе, жаңа таныстардың ортасында өзіңізді солай ұстаңыз. Олар сізді жаңа қалпыңызбен қабылдайды. Осылай қалай өзгеріп кеткеніңізді өзіңізде білмей қаласыз, депті. Міне, қымбаттар отырмандар, бұл да massaget.kz сайтынан алынған деректер. Ендеше қымбатты отырмандар, қазір сіздерге бір әнменен жалғап алып, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жазып тұр, жаураған жүрек жылынсын, әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Хат жазып тұр, басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, жазып тұр, сағынышыңды сыйғызып. Хат жазып тұр, хат жазып тұр, қашықтықты жеңеді тек хат қана. Жоқ-жоқ қатта аңсағанда азық болсын жаныма. Алданышым хаттарыңды тоқтатпа, хаттарыңның қанаттары талмасын. Көк аспанды көктей өтіп самғасын, сағынысқан жүректердің елшісі. Салқындатпай арамызды жалғасын. Хат жазып тұр басқа ойды жатсаны, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Жазып тұр, қашықтықты жеңеді тек хат қана.
Қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз бұл Асқар Жүнісбековтің «Хат жазып тұр» деген әнін біз қазір ғана тамашаладық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Мынау мінезге спорттың да әсері бар екен. Осы туралы бірер қызық мәліметті бере отырайын. Спорт мінездің қалыптасуына әсер ететінін белгілі, алайда дейді спорт түрін таңдау да мінезге байланысты екен. Бір-біріне қалай әсер ететіні жайлы осы сіздерге қазір осы мәліметті берейін. Яғни бірінші, спорт пен темпераменттің байланысы дейді. Сабырлы, салмақты адамдар баяу қарқынды іске асатын спорт түрлерін ұнатады. Оларға өз мінездері сияқты жаттығулар ұнайды. Көбіне олар бильярд, велосипед тебу, ұзақ қашықтықта жүру, туристік жорықтар, бал билері, шахмат, құзға шығу сияқты спорт түрлерін таңдап жатады екен. Оларға спортпен айналысу процесінен ләззат алу маңызды. Ал керісінше, табиғатынан белсенді және тез шешім қабылдауға бейім адамдар бірдеңеге ұзақ уақыт шоғырлануды талап ететін спорт түрлерін ұнатпайды. Әдетте оларға жылдамдық пен тез әрекет етуді талап ететін спорт түрлері ұнайды. Оларға, яғни, спорттық жүзу, футбол, баскетбол, шаңғы тебу немесе ролик тебу секілді спорт түрлері. Енді экстраверттер мен интроверттердің таңдауы. Өздеріңіз білетіндей, ашық жайдар адамдар экстраверттер деп атайды. Мұндай адамдар көбіне топтық спорт түрлерін таңдайды екен. Мысалы, футбол, гандбол, судағы поло, волейбол секілді. Оларға басты ой кезеңдегі достықтан қарым-қатынас болып табылады. Ал енді интроверттер керісінше өзгелермен қарым-қатынаста барынша азайтуға тырысады. Олар салыстырмалы түрде жекелігін сақтап, тұратын спорт түріне де барады екен. Яғни жүзу, мәнерлеп сырғанау, ауыр атлетика. Дегенмен олар құрамаға немесе топқа кіре алады, бірақ өз нәтижелеріне өздері жауап береді дейді. Одан кейін тұлға ерекшеліктері мен спорт түрлері, яғни спорттық мансаптағы табыс көп жағдайда тұлғаның икемділігіне, қызығушылықтарына, қабілеттілігіне және психофизиологиялық құрылымына тікелей әсер етеді екен. Адам болмысының ерекше қасиеттері таңдалған спорт түрінің қыр-қырына сай болуы маңызды. Мысалы, ауыр атлеттердің мінез эмоция тұрақтылығымен, адалдығымен, сабырлығымен ерекшеленеді. Оларға қарағанда бағыт-бағдары бар спорт түрлерін таңдағандар әңгімелесуге бейім, интеллектуалды белсенді, тәуелсіз, мазасыз, тынышсыз болып келеді дейді. Семсершілерге жаңашылдық пен тәжірибеге ұмтылыс, жауапкершілік, өз-өзіңді басқару, ерік-жігер, сезімталдық, жаңа сезімдерге берілу, әртістік темперамент тән депті. Сонымен қатар әртістік белгілері бар адамдар көркем гимнастика, акробатика және тағы басқа сол секілдерді таңдайды деген екен. Спорттың мінезге әсері әрине көбіне қандай да бір спорт түрімен айналыса бастағанда біз өзгере бастаймыз. Мысалы, аква аэробикасымен айналысу дененің иілгіштігіне және биязылығына әсер етеді екен. Өзін сенімсіз сезінетін қыз ашылып, қимыл қозғалысы байсалды бола бастайды. Сезімтал және эмоционалды адамдарға денеге күш түсіретін жаттығулар жақсы. Бұл оларға төзімділік, шыдамдылық, табандылыққа ие болуға көмектеседі дейді. Жүрегіле пайда болған осы қасиеттер арқылы адам жеке өмірінде де оң жаққа өзгере бастайды. Көп сөйлемейтін адамдарға топтық спорт түрлерімен айналысу байланысқа бейімділігін арттырады депті. Міне, бұл да massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Қымбатты отырмандар, енді міне бүгінгі бағдарламамызды тамамдайтын да уақыт келіп қалған екен. Бүгін мінезіңді өзгерт деген тақырыпты қозғадық. Ендіше өте қызықты, тартымды болды деген ойдамын. Қымбатты отырмандар, бір пайдамызға жарар кеңестерді беруге тырыстық. Мінезіңіз әлі де өзіңізге ұнамайтын болса, бүгінден бастап өзгеруге бар күшіңізді салыңыздар, тырысыңыздар. Сонда ешқашан ұтылмайсыздар. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбісіне шейін қоштасамын. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағатта көлемінде болған Нұрлан Қанат. Сау сәлеметте болыңыздар.
түрген мен қазақтың қырғыз ол туысқаным бірге тартқан тарланның қиысқанын анамызда қара көз бір қыз бәлкім бірттеген негізге уысынанын мен қазақтың бір биік белестің мен Европада Азияда еместің мен аралықпын жетінші материкке бірақ барша адаммен тең үстім мен қазақтың байтақ елмін қайта тудым өмірге қайта келдім мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске айта бергім келеді айта бергім
бас шіркін ба